Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelista na talasima Radija Svetigore. Dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo večeras iščitavati i tumačiti petu glavu Lukina Evanđelja, u kojoj nam on govori o čudesnom ribolovu i o pozivu trojice apostola, to su Petar, Andrej i Jakov, na čudesno služenje Gospodu Hristu. Zatim iščitat ćemo i čuti i tumačiti ona čuda isciljenju gubovoga i o isciljenju oduzetoga, a u drugom dijelu o pozivanju apostola Mateja, to jest Levija, za apostola, i na kraju o postu, šta kaže apostol Luka u petoj glavi svog evanđelja. Na početku čitamo u prvom dijelu pete glave. A dogodi se kada se narod sleže k njemu da sluša riječ Božiju, i on stajaše kraj Genisaretskog jezera. Vidje dvije lađe gdje stoje u kraj jezera, a ribari bijahu izišli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja bijaše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale. I sjede i učaše narod iz lađe. I kad presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo, ali na tvoju riječ bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cijepati. I dadoše znak društvu koje bješe na drugoj lađi da dođu da im pomognu. I dođoše i napuniše obje lađe tako da se one potapahu. A kad vidje Simon Petar pripade koljenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan, jer za prepašćenje obuze njega i sve koji bijahu s njim, zbog lora ribe što uhvatiše. A tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zavedejeve, koji bijahu drugovi Simonovi, i reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obje lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim.
Ja primu mudrostiju,
O pozivanju prvih apostola, kao što znamo, pričali su nam i trojica evanđelista i Marko i Matej, a evo i Luka, što smo upravo sad pročitali, pri čemu prva dvojica kratko kao da samo konstatuju činjenicu pozivanja, dok sveti Luka detaljno opisujući čudesni ribolov koji je tome prethodio. Kako nam saopštava sveti evanđelist Jovan, još na Jordanu na poziv Gospoda za njim su pošli prvi učenici, to su bili Andrej i Jovan, pa bi se zatim Gospodu priključili Simon, Filip i Natanail. Ali po povratku sa Isusom u Galileju, oni su se malo pomalo vratili svom ranijem zanimanju, to jest ribolovu. Sada i Gospod poziva da prate njega za stalno, zapovjeda im da ostave ribolovi da se u potpunosti posvete drugom dijelu, da love ljude za carstvo Božije. Jer glas o dolasku Mesije brzo se pronio Galilejom i gomile ljudi okupljale su se kako bi čule njegovo učenje. Svi su se tiskali oko Isusa, pa je on jednom dok se nalazio na obali Genisaretskog jezera, koje je nazivao još i morem, vjerovatno zahvaljujući jakim burama koje su se na njemu događale i dan danas tamo budu veliki talasi, Gospod je sijao uz čamac kako bi se malo udaljio od obali i tako iz čamca poučavao narod. Okončavši pouku, Gospod je zapovjedio Simonu, kome je pripadao čamac, da otplovi u dubinu i baci mreže. Kao iskusan ribar koji se cijele noći uzalud trudio bacajući mreže, Simon je bio uvjeren da ni ovoga puta neće biti uspjeha, neće biti ulova, ali ulov je bio tako čudesno veliki da se čak i mreža pocijepala. Tada su Petar i Andrej morali da pozovu u pomoć prijatelje koji su se nalazili u drugom čamcu. Prijatelji su im bili Jakov i Jovan, ne bi li im oni pomogli da izvuku lov. Ribe je bilo toliko da su oba čamca napunjena nome počela da tonu. I obuzet pobožnim strahom, Petar je pao pred noge Isusove govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan. Ovim riječima on je želio da izrazi svijest o svojoj nedostojnosti pred uzvišenošću i moći čudotvorca, Gospoda Isusa Hrista. Krotkim riječima Gospod umiruje Petra i predskazuje mu uzvišenost njegove buduće misije i prema svjedočanstvu evanđelista Mateja i Marka, Gospode obojici, braće i Petru i Andrej rekao, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi, a zatim je isto tako pozvao sa sobom i drugu dvojicu braće, Jakova i Jovana sinove Zavedeve. Ostavivši svoje mreže, a posljednja dvojica i svoga oca, oni su pošli za Isusom, zato i kaže u 10. stihu, ne boj se, kaže Petru, od sada ćeš ljude loviti. U tome je taj veliki zadatak sveštenika danas i misionara, da upravo love ljude za carstvo Božije. To je u stvari taj glavni i najglavniji priziv i zadatak koji sveštenik dobija svetom tajnom rukopoloženja, polaganjem episkopove ruke na glavu njegovu. Sveštenik dobija blagodat Božiju silom Duha Svetoga da bude lovac ljudi, da bude lovac ljudi za carstvo Božije. Eto, to je taj glavni zadatak, to je glavni cilj propovjedi koju Gospod propovjeda i daje svima. I to je bio ovaj prvi dio 5. Lukine glave gdje on govori o tom pozivanju običnih ribara na apostolsko služenje i o tom čudesnom ribolovu koji je apostol Luka lijepo opisao i pokazao nam da te ribe u stvari koju su apostoli primili i ulovili to veče mogu da budu i duhovni darovi, tako se mogu protumačiti. Jer ništa bez Gospoda ne biva. Gospod je taj koji daje i vrlinu i snagu i duhovne darove i on daje pomoć onima koji su lovci ljudi za carstvo Božije. Tako je i iz ovog slučaja pokazano da je upravo Hristos taj dao im je ribu kao ljudima, ali kao duhovnim ljudima, kao apostolima dao im je i uzvišenost vrlina, snage, love ljude. Tako možemo razumjeti na malo uzvišenijem nivou ovu priču koju nam je apostol Luka ispričao u 5. glavi. Nadalje ćemo čuti o isceljenju gubavoga i oduzetoga nakon kraće muzičke pauze, o tome kako je apostol Luka opisao ova dva isceljenja gubavoga i iseljenja oduzetoga u Kapernaumu. Ovoj priči o iseljenju gubavoga pričao evanđelist Matej, ali da vidimo šta kaže Luka, pa ćemo pročitati njegove stihove. I kada bijaše Isus u jednom gradu, i gled čovjek sav u gubi, pa vidjevši Isusa pade ničice i zamoli ga govoreći, Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti. I pruživši ruku, dohvati ga se i reče, hoću, očisti se, i odmah guba otide od njega. I on mu zapovjedi da nikom ne kazuje, nego idi i pokaži se svešteniku i prinesi dar za očišćenje svoje, kako je naredio Mojsijej za svjedočanstvo njima. Ali se glas o njemu još većma širio, i mnoštvo naroda stjecaše se da ga slušaju i da ih on iscjeljuje od njihovih bolesti. A on se udaljavaše u pustinju i moljaše se Bogu. Rekli smo da je ovaj događaj po apostolu Luki učinjen u gradu. Iseljenje gubavoga. Od svih bolesti na istoku koje se spominju u Bibliji, najgroznija i najstrašnija to vrijeme bila je bolest guba. Ona se najprije manifestuje pegama koje su nalik lišajevima i pojavljuju se najprije na licu, oko nosa i očiju, a zatim se postepeno šire po čitavom tijelu i pokrivaju ga ranama. Lice pri tom otiče i nos se suši i postaje oštriji, tako da guba projavljuju teške rane. Ali ti gubavi mogu da žive i od 30, 40 pa i do 50 godina. O ovome imamo detaljna upustva u onima kako boluju, još u Starom zavjetu, u Levitskoj knjizi, u 13. glavi, to još prorok Mojsije detaljno opisuje. Ali sveštenik je bio dužan da ispita njihovu bolest, da bi se izbjegla zaraza, bolesni su udaljavani iz ljudske zajednice. I gubavac očigledno sa dubokom vjerom, ovdje vidimo, smjelo narušava zakon koji mu zabranjuje da se približava zdravima, osjećajući da je tu sam Gospod koji daje zakon. Njegova molba bila ispunjena kako dubokim smirenjem, tako i vjerom u čudotvornu silu Gospoda. I isceljujući Gospod ga je dotakao pokazujući time da on nije vezan zakonom koji zabranjuje dodirivanje gubavoga i da za čistog nema nečistog, za Gospoda na njega se misli nema nečistog, izražavajući tim gestom duboko saosjećanje sa nesrećnikom. I ove riječi njegove kaže hoću očisti se ukazuju na božansku vlast. On zapovjeda isceljenome da pođe i pokaže se svešteniku da bi ispunio zahtjev Mojsijevog zakona. I da nikome ne priča o čudu koje se dogodilo. Glavni uzrok tome što je Gospod zabranio da se razglašava o čudesima koja je učinio, može se vidjeti i u smirenju. Sin Božji koji je radi našeg spasenja umanjio sebe i primio obličje sluge, nije htio da ide putem zemaljske slave. Ovo time prije što bi njegova slava kao čudotvorca mogla u narodu da pogoduje jačanju lažnih predstava o Mesijinom carstvu, protiv kojih se Gospod upravo i borio. On iscijeljenome zapovjeda da se pokaže svešteniku za svjedočanstvo njima, jer je prema zakonu sveštenik bio dužan da posvjedoči činjenicu izlečenja od gube, a i to da Gospod ne narušava zakon, nego da ga ispunjava. Eto, to je bio glavni uzrok kada je Gospod rekao, idi i kaži se svešteniku. Drugo čudo o iseljenju oduzetoga isto nam opisuje sveti apostol Luka i tamo kaže i dogodi se jednoga dana kada on učaše sjeđah ondje fariseji i zakonici koji bijahu došli svi u sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima i bi sila Gospodnja da ih iscjeljuje. I gle, ljudi donesoše na odru čovjeka koji bješe oduzet i tražahu kako da ga unesu i polože pred njega. I ne našavši kuda bi ga unijele od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga sa odrom na sredinu pred Isusa. I vidjevši vjeru njihovu reče mu, čovječe, opraštajući se grije si tvoj. I počeše pomišljati u sebi književnici i fariseji, govoreći, ko je ovaj što govori hule? Ko može opraštati grijehe osim jedini Bog? A razumijevši Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im, šta pomišljate u srcima svojim? Šta je dakle lakše reći, opraštaju ti se grijesi tvoji ili reći ustani i hodi. Ali da znate da vlast ima sin čovječiji, na zemlji opraštati grijehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani uzmi odar svoj i idi domu svome. I odmah ustade pred njima i uze na čemu ležaše i otide domu svome slaveći Boga. I svi se zadiviše i slavljahu Boga, ispunivši se straha, govorahu, čude se nagleda smo danas. Eto kako nam apostol Luka opisuje ovo isceljenje ovog oduzetoga. Rekao mu je, ne boj se čedo, opraštajući se grijesi tvoji, ukazujući time na vezu koja je postala između njegove bolesti i grešnosti. Po učenju riječi Božije, bolesti predstavljaju posljedicu grijeha i Bog ih ponekad šalje kao kaznu za grijehe. Često između bolesti i grijeha postoji očigledna veza, kao što je na primjer slučaj sa bolestima koje predstavljaju posljedicu pijanstva i raspusnog života. Zato je, da bi bolest bila iscijeljena, potrebno najprije da se skine, to jest da se grijeh oprosti. Vidimo ovdje da je oduzeti sam sebe očigledno smatrao velikim grešnikom, koliko da se jedva mogao nadati oproštaju, usled čega je spasitelj njega i bodrio riječima ne boj se čedo. A vidimo kako su ga donijeli, kako su ga ubacili u kuću gdje Gospod bio, morali su sa krova njegov odar da ubacuju, jer je, kaže, bila velika gužva, nije se moglo prići od mnoštva naroda, a oni, imajući toliku vjeru da će im Gospod pomoći, da će im iscijeliti njihovoga bolesnika, oni, kao što vidimo, spuštaju ga kroz krov kuće. Vidimo da su ovdje bili prisutni književnici i fariseji koji su počeli da u mislima osuđuju Gospoda zbog hule, videći u njegovim riječima nezakonito prisvajanje vlasti koja pripada jedino Bogu. Po njima, Gospodu su bile poznate njihove pomisli, kao što vidimo, što im je pokazao riječima šta je lakše reći, opraštajući se grijesi, ili reći ustani i hodi. I za jedno i za drugo očigledno je potrebna jednaka božanska vlast. Ali da znate da vlast ima sin čovječiji na zemlji opraštati grijeh, ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Ove riječi zaista divno tumači Sveti Ivan Zlatousti, pa ćemo ukratko i pročitati šta on kaže. Pošto se isceljenje duše ne može vidjeti, a isceljenje tijela je očigledno, ja prvome dodajem i posljednje, koje jeste niže, ali je očiglednije, kako bih posredstvom toga uverio i u više nevidljivo. Eto kako Sveti Ivan tumači ovaj događaj, kad kaže da se iscijelio ovaj bolesnik i rekavši mu, Gospod, ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Čudo isceljenja koje je usledilo za ovim riječima Gospodnjim potvrdilo je da Hristos, obučen u božansku silu, nije uzalud rekao oduzetome opraštajući se grijesi. Uostalom, ne treba misliti da je Gospod učinio čudo samo zato da bi fariseje ubijedio u svoju svemoć. I ovo čudo, kao i sva druga čuda, bilo je prije svega dijelo njegove božanske blagosti i milosrđa. Svoje potpuno ozdravljenje oduzeti je posvjedočio time što je ponio svoj odar na kome su ga prethodno donijeli. Zamislite. Rezultat čuda bilo je to što je narod zaprepašćen proslavio Boga, koji je ljudima dao takvu vlast, ali očigledno je da ni narod, a ne samo fariseji, nijesu povjerovali u Isusa kao sina Božijeg, smatrajući ga samo čovjeku. Ali Gospod je i povrh toga činio čuda. Upravo su ova čuda pokazatelj da im ukaže da je on taj koji je spasitelj svijeta, da je taj koji daje život, koji daje zdravlje, koji daje spasenje, koji daje suštinu, u stvari daje carstvo Božije. Aleluja, slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože. U posljednjem odjeljku ove pete glave apostol Luka nam govori o pozivanju apostola Mateja, odnosno Levije, kako se zvao, i posljednje nekolika stiha bit će o postu. I šta apostol Luka piše? I potom iziđe i vidje carinika po imenu Levije, gdje sjedi na carini i reče mu, hajde za mnom. I ostavivši sve, ustade i pođe za njim, i priredi mu Levije kod kuće svoje veliku gozbu. I bješe mnoštvo carinika i drugih koji sjeđahu za njim za trpezom. i gunđahu književnici njihovi i fariseji govoreći učenicima njegovim, zašto sa carinicima i grešnicima jedete i pijete? I odgovarajući Isus reče im, ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni. Nisam došao da pozovem pravednike nego grešnike na pokajanje. A oni mu rekoše, zašto učenici Jovanovi poste često i molitve čine, a tako i farisejski, dok tvoji jedu i piju? A on im reče, zar možete natjerati svatove da poste dok je ženik s njima? Nego će doći dani kad će se oteti ženik od njih i onda će postiti u one dane. Kaza im pak i priču, eto, to je ova priča o izboru Levije apostola Mateja za apostola. Ovome svjedoči o pozivanju Mateja za apostolu i Matej, a tako i Marko i Luka. Kod apostola Mateja vidimo da on sebe naziva tim imenom, dok kod druge dvojice, Luke i Marka, on se naziva Levije. Dakle, izišaš iz kuće nakon što je učinio čudo isceljenja oduzetoga, Gospod je ugledao čovjeka koji je sjedio na carini, to jest na mjestu gdje su sakupljane takse i porezi po imenu Matej ili Levi, i rekao mu je, kao što vidimo, hajde za mnom. Ova istoga časa ustao i pošao za Isusom. Treba znati da su carinici ili sakupljači poreza u koje je spadao i Matej, kod Jevreja smatrani najgrešnijim i najprezrenijim ljudima, jer su od naroda uzimali dažbine u korist omražene rimske vlasti. Uz to oni su ovo pravo da ubiraju poreze, a u svojoj želji za bogaćenjem od naroda uzimali mnogo više nego što je njih sledovalo, usled čega su i navikli na sebe opštu mržnju. Ali sila riječi Gospodnji bila je takva da je carinik imućan čovjek ostavio sve, kao što vidim, i pošao za Gospodom, koji nije imao gdje glavu da skloni. Ovo ujedno dokazuje da su grešnici koji postanu svjesni svoje grehovnosti i spremni su da iskreno okaju se za grehove svoje, bliži carstvu nebeskome od fariseja koji se gorde svojim umovanjem, svojim umišljenom pravednošću, jer vidimo ovdje da je apostol Matej bio obradovan, bio je radostan pozivom što ga je pozvao Gospod Isus. I njegov učenik u svoj dom je tada ugostio Matej i priredio im je veliku gozbu, jer prema istočnom običaju gosti pozvani na ručak ili večeru nisu sjedili za stolom, nego su ležali oko nevisokog stola na naručitim klupama ili divanima, naslonjeni lijevom rukom na uzglavlje. Tako je to bilo kod jevrejskog naroda na istoku, to možemo danas vidjeti i kod vjernika muslimanske vjeroispovijesti. Tu su, vidimo, došle Matejeve, očigledno kolege, drugi carnici i prema farisejskim shvatanjima grešnici, pa su polegali sa Isusom i njegovim učenicima oko jednog stola. Ovo je idealo povoda farisejima da osude Gospoda zbog takvog zbližavanja sa grešnicima. Onda su oni upitali, zašto sa carnicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? Upitali su učenike njegove. Ovdje vidimo da učitelja kleveću pred učenicima, a ove riječi objašnjava Sveti Ivan Zlatoust sa zlom namjerom u želji da odvoje učenike od učitelja, jer time izazivaju podozrenje u odnosu na Gospoda, kao da on tobože bira loše društvo. Ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni, odgovorio im je sam Gospod na ovu njihovu optužbu. Smisao navedenih riječi je, ne osjećaju potrebu za spasiteljem umišljeni pravednici, kakvi su fariseji bili, nego tu potrebu osjećaju grešnici. Mjesto ljekara je pokraj postelje bolesnik, kao da kaže Gospod, a moje mjesto je pokraj onih koji boli svijest o sobstvenoj duhovnoj nemoći. I ja sam sa njima, sa carinicima i grešnicima, kao ljekar sa bolesnima. I zato im on kaže, to možemo pročitati kod Mateja, idite i naučite šta znače riječi, milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja. Gospod kaže, još i nije došao da zove pravednike, nego i grešnike na pokajanje. To je, došao je da bi se i grešnici pokajali, ispravili i postali bolji. Došao je sam da pozove na pokajanje, ne one koji sebe smatruju za pravednike i obražaju kako nemaju zbog čega da se kaju, nego one koji sebe smireno smatruju za grešnike i mole milost od Boga. Istina, Gospod je došao da prizove i spase sve, pa i umišljene pravednike. Ali dok ne ostave lažnu umišljenost i ne shvate da su grešnici, priziv je upućen njima bio besplodan, a njihovo spasenje je tada nemoguće dok se ne promijene, dok se ne poprave, dok ne postanu bolji. Vidimo da su u ovim riječima Gospodnjim, da zdravi ne trebaju ljekara nego bolesni, fariseji pretrpjeli poraz i sada prenose svoje otuže na učenike Gospodnje. U tome im se pridružuju učenici Jovana Krstitelja, koji su, kao što smo već govorili, svoga učitelja cijenili više nego Gospoda Isusa i sa zavišću se odnosili prema sve više narastujućoj slavi Gospoda Hrista. Aleluja. Sveti Jovan Krstitelj je bio strogi isposnik, pa je strogom postu svakako naučio i svoje učenike. On je u to vrijeme vjerojatno već bio bačen u tamnicu, pa su njegovi učenici zbog toga još i pojačali svoj post. A fariseji su im skrenuli pažnju na to da učenici Hristovi ne drže strogo ustanovljene postove. I šta oni rade? Oni pitaju Gospoda, zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste? Na ovim Gospod odgovara riječima njihovog učitelja. E da li mogu svatovi biti žalosni dok je sa njima ženik, nego će doći dani kada će opet biti otet od njih ženik i onda će postiti. To su riječi Jovana Krstitelja. A ovo znači, otprilike vaš učitelj je mene nazvao ženikom, a sebe drugom ženika, koji treba da se raduje. Stoga se i moji učenici, kao i drugovi ženika, kao svatovi, raduju dok je Gospod, dok sam ja sa njima, a prestrog post je, ne spoji sa tom radošću, kao izraz tuge i žalosti. Jer kada nastupe dani tuge i žalosti i kada ostanu sami u svijetu, onda će postiti. E, upravo se nadovezuje na ovu priču i pouka o postu, gdje kaže, kaza im pak i priču. Niko ne meće zakrpu od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdrijeti i staroj ne odgovara zakrpa od nove. I niko ne sipa vino novo u mjehove stare, inače vino novo razdere mjehove i ono se prolije i mjehovi propadnu. Nego vino novo u mjehove nove treba sipati i oboje će se sačuvati. I niko ko je pio staro neće odmah novoga, jer veli staro je bolje. Vidjeli smo, pošto je Gospod kazao da za njegov učenik još nije nastupilo vrijeme posta, Gospod dalje razvija tu misao riječima, niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu, jer će se zakrpa odreti od haljine i gora će rupa biti, niti se sipa vino novo u mjehove stare, inače se poderu mjehovi i vino se prolije i mjehovi propadnu, nego se sipa vino novo u mjehove nove i oboje se sačuva. Prema tumačenju svetoga Zlatousta, nova zakrpa i novo vino, to je strogi post. Strogi zahtjevi uopšte, a stara odjeća i stari mjehovi, to je slabost, nemoć učenika, koji još nisu pripremljeni za podnošenje velikih podviga. Gospod kao da odgovara, nije pravo vrijeme da svoje učenike, koji su još slabi, opteretim vremenom strogog života i teških zapovijesti, sve dok ne budu obnovljeni i preporođeni blagodaću Duha Svetoga. Vidimo da on ovdje štiti svoje učenike od pokuda pravom očinskom ljubavlju i snishođenjem. I ovo kad im kaže da dok je ženik tu, svatovi ne poste. Pravi primjer upravo ovim koji su se rugali toj radosti i tom događaju, kada je apostol Matej pozvao svoje goste i prijatelje na tu gozbu da proslavi i da zablogadari Bogu, ali da pokaže i svojim prijateljima koji su sa njim radili da je on krenio novim putem. E sad, Gospod upravo iz toga razloga nije dao da oni poste, nego je pokazao primjer da i ovi drugi mogu doći, da priđu, da je upravo radost u tome dok je ženik tu, dok je Gospod tu, da i oni priđu i da oni prihvate i rukovođeni primjerom Mateja apostola imaju šansu da budu i oni učenici, Hristovi naslednici carstva obećanog. Gospod je pokušao, ali ovi nisu ispunili i nisu htjeli dođu za Gospodom.
Divna mila tvoja, Gospodi.
Eto, uvaženi slušalci, sa ovom pričom o izboru apostola Matije i ovom poukom o postu završavam tumačenje pete glave svetog apostola evanđeliste Luke, a u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar tumačit ćemo sljedeću, šestu glavu, u kojoj nam Luka govori onu priču o trganju klasja u subotu, o iseljenju čovjeka sa suhom rukom, o Isusovom sudu, o suboti, o izboru 12 apostola i besjedu na gori, kako je vidio sveti apostol Luka. O svemu ovome čujte u našem sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, a mi vas uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.
Hvala Tvoju Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Alleluja. Alleluia.
ponas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.